Gadījumā, kad pret bērnu ir veikta emocionāla vai fiziska vardarbība no personāla puses, likums nosaka, ka Valsts bērnu tiesība aizsardzības inspekcija situāciju izvērtē tikai pašvaldību bērnu dārzos. Privātajos to dara Valsts policija. Līdz ar to, inspekcijai ir tikai daļa datu par šādiem pārkāpumiem pirmskolas izglītības iestādēs. Turklāt šādā situācijā vecāks var apjukt, nezinot, kur vērsties, stāsta centra dardedze pārstāve Anda Avena.
Man liekas, būtu svarīgi tas, ka sabiedrībai būtu skaidrs, kas ir tā iestāde, kurš tad var vērsties dažādu arī tā skaitā vardarbības pret bērnu gadījumā. Jo šobrīd arī ir dzirdēti, redzēti arī sociālās tīklos dažādi tādi jautājumi, apmūsumi par to, ka ir kaut kādas aizdomas vai pazīmes, ka bērnam nu, kaut kāda neīpaši laba attieksme bijusi no dārziņa personāla, bet nav īsti skaidrība par to, ko ar to darīt, ko ar šo informāciju darīt, un vēl trakāk, ja rodas sajūta vecākam, ka labāk nedarīšu neko, jo varbūt, ka būs vēl sliktāk.
Tas, ka iestādes ir dažādas, rada risku, ka nav vienotas pieejas šādu gadījumu risināšanā, stāsta Avena. Arī metodes var atšķirties, vai bērnu dārsts tiek sodīts, vai tam palīdz. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā noskaidrojam, ka atšķirībām metodēs nevajadzētu būt, jo kritēriji, kā novērtēt vai veikta vardarbība un kritēriji, kā vākt pierādījumus, ir visiem vienādi, stāsta inspekcijas priekšnieka pienākumu izpildītāja Valentīna Gluščenko.
Mēs arī mēģinājām tā kā vēsturiski saprast, ka pēc šis dalījums ir tieši šāds un nesavādāks, mums tas nav izdevies. Bet katrā ziņā nu, bērnu tiesību aizsardzības sistēma kā tāda šobrīd ir nosacīti zināmas reformas stadijā, un es neizslēdzu, ka par to varētu būt diskusijas, vai vienotos par to, ka visas šīs iestādes būtu jāpārrauga inspekcijai tieši šīs te vardarbības kontekstā. Tad, protams, ļoti aktuāls jautājums ir par inspekcijas kapacitāti.
Kopumā šogad inspekcijā saņemtas 11 sūdzības par pārkāpumiem pirmskolas izglītības iestādēs. Cik no tām saistītas ar personāla vardarbību pret bērnu, nav zināms. Valsts policijā datu par šādiem pārkāpumiem nav vispār. Labklājības ministrijā noskaidrojām, ka šāds sadalījums vēsturiski radies, jo, kad pārkāpumu izdarīs pašvaldību vai valsts iestādes darbinieks, piemērojams smagāks sots. Tuvākajā laikā gan norisināsies ekspertu diskusijas, kurās vērtēs šo kompetenču sadalījumu. Vairāk stāsta ministrijas pārstāvis Lauris Neikans.
Pat labāk organizēja tādu izvērtējumu diskusiju par šo te vardarbības tiesiskā regulējuma, pilnveidojamām lietām tieši, tātad, lai būtu skaidrība gan terminoloģiski, gan lai nebūtu tāda sadrumstalotība, ka mēs vienā vietā ar vardarbību saprotam vienu lietu, bet atkal citā normā, ja mēs lasām, tas ir atkal citādāk traktēt.
Neikans atzīst, ka uzlabojumi vajadzīgi arī statistikas veidošanā, lai problēma labāk izprotama. Pēc ekspertu diskusijām izstrādās priekšlikumus likuma grozījumiem. Paula Dēvice, Latvijas Radio.